You're listening to Radio ZZZ.
Broadcasting in your language.
ZZZ.
Melbourne Ethnic Community Radio.
34Z.
92.3 FM.
3ZZZ.
The following program is in Spanish.
3ZZZ Multicultural Radio.
Well, I'm sorry, but 3ZZZ is not up to date. You're not going to listen to any Spanish at all. Now it's time for the Esperanto program. So we hope we have that stage quickly. I think some people don't understand the difference between Esperanto and Spanish. They all think it's Spanish.
They all think it's Spanish. I said, no, it is an international language, Esperanto. Yes, you know the rest, don't you?
Yes. Well, never mind. Estas la unua postagmezo, lundon, la 12 de novembro 2006, kaj vi aŭskultas, mi konfirmas, elsendon en Esperanto. Bonan tagon de...
Laszlo Farkas.
Do, Laszlo intensas pripensigi vin per diversaj temoj, kaj bonan tagon de mi, Francisca. Mi preparis la programon, kaj funkciigos la panelon. Unue, dankon al nia fidela auscultanto, Leopold Patek, kiu kompatas pro niaj teknikaj problemoj. mi esperas, ke Baron Winhorst rapide trovos la solvon por auskulti nian tutan elsendon, ĉar ĝis nun li kapablis auskulti nur 10 minutojn, nur la 10 unuajn minutojn. Yes. Do memoru, Melburnanoin, ke okazos la Zamenhof festo la 16 de decembro, ek de la gvina postagmeze, en la biblioteco de North Carlton, en Roughdown Strato. Se vi volas presenti ion, bon volucigi min, porque mi arranju la programon. Mia telefon numero estas 9736162. Kaj ne forgesu kun porti manĝon por dividi kun la aliaj ĉeestantoj. Eblas ankoraŭ aliĝi al la somerkursaro, kiu okazos en Hobarto de la 7 ĝis la 19 de januaro 2007. Kontaktu aŭ la organizanton Marcel Lirevelt je la adreso marcel@melburno.org.au. Au visitu la retejon de la Australia Esperanto Asocio je www.esperanto.org.au. Les, bonvolu anonci viajn temojn por hodiaŭ.
Oh, hodiaŭ mi havas tri temoj aktuale de monato: frua el litigio en Japanujo de Hori Yasuo. Kaj la dua estas de Irlando, lingvoj, komunumoj kaj politiko de Garbhan McAoid. La tria estas ankaŭ de Monato, interrete ankaŭ per naciaj literoj de Finnlando, de Jukka Pietila e Innen.
Mm-hmm. Do, vi anca odos pri la concurso de Take la Domo, titolita Avio de Espero, pri la creado de Nova Labor Gruppo, Ec Laboru, per ret messaggio de Renato Corsetti, pri la decido de la Regio en Nepalo, ne plu consideri la Maoistoin kiel nelegiuloin, per la blogo de Razan Manendar, pri virina laborejo en Pakistano, informo de Shabir Ahmad, pri la instituto Tobergur Todarson en Islando de Christian Eriksen, kaj pri bulgara ingeniero Nikola Dimkov, dank al artikolo de Dimitar Hadjiev, ni auskultos intervjuon de Viola kaj Jacqueline Pou pri naciismo. Kai por la musico ni daure malkovros la lastan compact discon kiun ni ricevis de Vinil Cosmo. Gia titolo estas Supernova, kai ni auskultos la canton Animo Flama, kiam la suno falas, kai la lasta canzono. Vi povas akiri tiun compact discon iru alla retejo je la adreso www.vinilcosmo.com. Do, pri tiu concurso de Takela Domo, jen pri kio temas. De 1521 en la regiono Alzaco de Francujo estas malnova tradicio ornami arbon dum decembro por la kristnaska periodo. La asocio de Vincenheim Colmar iam lanĉis konkurson por infanoj kaj gejunuloj pere de Esperanto. Ornamu nian urban abion dum decembro 2006 per desegnaĵoj pri espero, paco, kristnasko, poemoj en via nacia lingvo plus Esperanto, kantoj, fotoj, manlaboraĵoj kaj tel plu. Via o viaj kontribuaĵoj estos fiksitaj sur la abio en la halo de la urbocentro dum decembro. Sendu viajn verkojn antaŭ la 30 de novembro 2006, do ne restas multe da tempo.
Jes,
ni ne ricevis tion sufiĉe frue, sed tamen eble kelkaj volas partopreni. Kaj la adreso estas Take Esperanto, concurso a bio. Contactu ni donos al vi la post adreson, sed vi povas mem iri eble al la ret adreson, kiu estas sufiĉe simpla, solobomo@wanadu.foro. La premioj, la unuaj de ĉiuj kandidatoj ricevos 70 euroj. La cetera in diversaj premioj, informoj en diversaj esperantaj gazetoj. Do, estas sufiĉe bone, kaj se temas pri kontinento, en la kontinento en Aŭstralio, la konkurso estos iom limigita, ĉu ne? Do, estas bone provi. Kaj nun pri tiu komputado de Finnlando.
Interrete ankaŭ per naciaj literoj. Iam de unu jaro eblas en Finnlando havigi al si interretajn adresojn, kiuj havas ankaŭ nacilingvajn literojn. Eblas uzi literojn de la finna kaj sveda lingvoj A, E kaj Ö. Ekde aŭgusto 2006 eblas uzi ankaŭ literojn de tri sameaj lingvoj parolataj en Finnlando. La apuda bildo montras la 14 nove permesatajn literojn. Ankoraŭ relative malmultaj uzis la eblecon, parte pro tio, ke ne ĉiuj retumiloj komprenas la neanglajn literojn. Ekzemple, la plej nova versio 6 de Explorer ankoraŭ ne si povas uzi ilin, sed Mozilla ja povas. Tamen ekzistas jam kelkaj komunumoj, kiuj uzas sian nomon en nacilingva formo. Ekzemple, la komunumo Alla Hermae havas retejon ĉe www.alahermae.fi. Kelkaj aliaj urboj kaj komunumoj registris por si nacilingvaj nomoj, sed temas nur pri redirektado al la tradicia retejo. Ekde la komenco de marto 2006 eblas en Finnlando registri sian propran nomon kiel retnomon kun la finaĵo. Punto fi punto.
pli frue necessis uzi internaziae retnomoi, char proprae nomoi ne estis permessatae en finlandae retnomoi. Oni raitas registri nur siam propran nomon, kai inter samnomuloi la unua raitas registri por si la nomon. Aliai devas uzi aldonain indikiloin, exemple, literoin de sia alia antaŭnomo por distingi inter adresoj, eblas uzi ankaŭ mallongigoj, se ili ne vundas rajton, de ekzemple, Varmar Koposedanto, registrita societo, ili ne vundas rajton de ekzemple Varmar Posedanto registrita societo, kompanio aŭ nomo de alia persono. La petanto de nova retnomo devas mem certigi pri la rajteco de sia retnomo. Alie, la komunikila administracio rajtas nuligi ĝin. Finlandaj retnomoj kostas 52 euroj kaj validas 3 jaroj. Antaŭ la 1 la de septembro 2003 estis registritaj 41,000 retnomoj, kiuj malnoviĝis komence de septembro 2006, se ili ne estis renovigitaj. Du semanoj antaŭ la limitado, ankoraŭ triono el tiuj adresoj ne estis renovigitaj. Nuntempe ekzistas entute pli ol 138,000 finlandaj retnomoj de Jukka Pietiläinen.
Do tiuj personaj nomoj problema.
Jes, estas iam ete malfacilaj.
Do jen teamo, kiu estas kompetenta kaj kiu povas solvi ĉion. La mesaĝo estis transdonita de Renato Corsetti, ĝi estas de Chuck Smith. Hodiaŭ la 19 de novembro estas la 20-jara datreveno de la Vikipedio en Esperanto. Por festi tion, li decidis lanĉi tute novan retprojekton, kiu eble estos same grava por la Esperanto-movado. La retejo www.eklaboru.com, kie ĉiu povos trovi laboron aŭ laboranton per Esperanto por praktike uzi nian lingvon. Dank' al la interreto, nuntempe ekzistas multaj eblecoj labori per Esperanto, ĉar oni ne plu devas esti surloke. Ekzemple, mi povus dungi programiston, kiu loĝas en Rusio, kaj li laborus rete. Tiu estas advantaĝo por mi, ĉar lia salajro estus malpli alta ol la salajro de germana programisto, ekzemple. Sed ankaŭ estus advantaĝo por li, ĉar la salajro ja estus pli alta ol normala rusa salajro. Eklaboru.com tamen ankaŭ faciligas dungi homon por labori loke, ekzemple vartisto, kiu instruos Esperanton al infanoj. Tiel, gejunuloj povas plibonigi ilian lingvokonon kaj sperti alian landon. Ni kredas, ke tiu estos gravega paŝo por Esperanto, ĉar laboro ja estas grandega parto de la homa vivo, kaj ĝis nun ĝi estis eble la unika parto, kiun oni ne povis fari en Esperanto. Se oni volis dungi esperantiston antaŭe, oni devis havi bonegajn kontaktojn ene de la movado por trovi eĉ nur unu taŭgan kandidaton. Tio ne nur estas tamp-malŝpara, sed ankaŭ neprofesia kaj malallogas neesperantistojn. Nun, per nia retpaĝaro, ĉiu povas interkonatiĝi kaj trovi laboron aŭ laboranton. Do, vizitu www.eklaboru.com, kontribuu kaj ankaŭ informu viajn amikojn. Laboreme via, la Eklaboru teamo! all. Maybe those two will play bone funcias tiel, or kiam oni povas vidi la homo in vita fide.
Yes, we devas vidi la homo.
Yeah. Do jen la canto, animo flama. Vi ŝatas tiun muzikon de Supernova kompaktdisko?
Io mete stranga, mi ŝatas la malnovajn, like Beatles kaj Rolling Stones kaj country and western.
Do, la irlanda muziko.
Irlanda muziko, la pipa muziko, estas io mete stranga ankaŭ kaj la skota.
Do, mi aŭskultu pri Irlando.
Jes, Irlando, lingvoj, komunumoj kaj politiko. Kiel gael parolanta regiono, Gueltacht estas agnoskita en septembro kvartalo en okcidenta Belfasto. Nenio alia nordirlanda instanco, krom la ĉefurba magistrato ĝis nun, nomumis regionon tia. La termino Gaelta estas uzata en la Irlanda Respubliko por regionoj, kie la gaela estas parolata de la plimulto aŭ granda parto de la popolo. Laŭ konstitucie, la gaela estas la unua oficiala lingvo de la Respubliko, sed ne de Nord-Irlando. Sekve membroj de la majoritata demokrata uniista partio de Nord-Irlando protestis contrau gael parlanta quartalo en Belfasto. Lau ili iniciatis la projekton Sinn Féin, la Respublikista Partio, kiu celas unuigi la Irlandan insulon kaj ĉesigi Britan regadon en Nord-Irlando. Defendantoj de la gaelo parlanta regiono atentigis ke en alia ie urboj troveblas simile agnoskitaj kvartaloj, ekzemple la tiel nomataj ĉinaj urboj. En Nord-Irlando oni neniam povas neglekti politikon. Multaj nord-irlandanoj regas pli politike ol kulture al lingvo demandoj. La politiko decidas interalie pri muziko, danco, sporto, folkloro, kaj precipe religio. Tamen videblas signoj, ke tiu ĉi sinteno ŝanĝiĝas, ekzemple en neesektaj lernejoj kaj en universitatoj. Aliflanke estas raportite lastatempe pri gael parolanta skota interŝanĝis studento, kiu vizitis Nord-Irlandon. Supreziĝis la skotino, ke la galea estas rigardata kiel lingvo parolata nur ne katolikoj. Simile, nord-irlandanoj miris, ke ne katolikaj skotoj parolas la skotan varianton de la gaela. En Skotlando, la galea neniam estas rigardata kiel politika aŭ sektisma afero. Kaj konata estas galea poeto de nord-irlanda deveno, kiu intence verkas ne en la irland-galea, sed en la skota, ĉar li ne volas esti rigardata kiel respublikisto. Tamen vizitantoj al multaj urboj en Nord-Irlando rimarkos, ke la gaela ofte estas pli aŭdebla kaj videbla ekzemple ne vendejoj kaj negocoj. En oficiale anglalingvaj distriktoj, en la Dublino kaj aliaj urboj en la Respubliko. Oni povas havi la impreson, ke Belfasto iom post iom iĝas pli irlandlingva ol la suda ĉefurbo de Garbach Mac Aodi. Mm-hmm. No, estas iomete interesa, la irlandgalea estas la nacia lingvo, ĉu ne? Kaj li parolas angle.
Ankaŭ.
Multaj de homoj parolas angle.
Do, oni scias kial, ĉu ne?
Yes. Mis...
Do, bona novaĵo de Nepalo.
Estas bona.
Paco en Nepalo, bonvenon. La registaro kaj la maoistoj ĵus antaŭ 30 minutoj je la oka kaj duono posttagmeze la 21 de novembro 2006 subskribis komprehensivan pacan traktaton en Katmandu, kiu montras, ke en Nepalo la 21 jara kun arma batalo finiĝis oficiale. Strange por la tuta mondo, nepalanoj sukcesis finfine trovi pacon sen helpo de eksterlanda mezuloj kaj superrigardo de la unuiĝintaj nacioj. Post tio, la maoistoj kandidatiĝos en la baloto por konstitucia komitato, kiu verkos novan konstitucion. Plej verŝajne ili viŝos pacon por reĝo en tiu historia dokumento. Estis atendite de ĉiuj civitanoj, de la politikistoj, komercistoj, inteligentuloj, ĵurnalistoj kaj eĉ de internaciaj help-agantoj. Estis ja memorinda tago por la tuta mondo, precipe por tiuj kiuj subtenas la maldekstrulajn ribelojn. Post morto de pli ol 12,000 homoj, la registaro kaj reĝo kaj politikaj partioj ekkomprenis, ke ja estas malegaleco inter la popoloj kaj tio kaŭzas batalon. Kaj la maoistoj ankaŭ komprenis, ke nur paco povas helpi ĉiujn. Samtempe ili kredis, ke la rajtoj al etnoj estas grava afero por ĉiuj. Nur unu etno, unu lingvo kaj unu religio ne povas ĉiam regi. Parolante post la rito de historia subskribado, ĉefo de maoistoj, Prachanda, diris, ke jen nepalanoj pruvas, ke ili povas fari ĉion por la paco. Denove, paco naskiĝis post la 2600 jaroj. Ni ja havas ion por montri al la tuta mondo, li diris. Kaj la ĉefministro, Giriya Prasad Koirata, diris, ke la subskribado estas historia, kaj ĝi finas la epokon de murdo kaj malpaco. La usona ambasadorejo jam gratulis Nepalon por la sukcesa komenco de paco. ni vidu kiel la paco helpos al cresco de Esperanto movado. Tio estas en la blogo de Razen Manendar. Do, problemoj de etnoj, lingvoj estas ĉie, ĉu ne?
Yes.
Do, ni aŭskultu kiam la suno falas. Mi esperas ke ne estas baldaŭ tamen. Interesa mixaggio de diversa influo.
Yes.
Ni auscultu Viola kaj Jacqueline Pou kiu parolas pri naziismo. Tio estas ankaŭ alia grava problemo.
Estas granda plezuro por mi revidi Viola, kiu nuntempe ni povas renkonti nur foje jare. Viola estas bone konata de niaj aŭskultantoj. Vi memoras, ke ŝi partoprenis en la somerkursaro en Adelaido. Kaj kune kun Viola estas Jacqueline Pou el Francujo. Ĉu vi povas iom prezenti vin?
Mi estas instruistino kaj pro tio mi volis doni ekzemplon por.
Do, vi estas instruistino en Francujo, en baza lernejo. Ah, do. Kaj nun tempe ni konstatis, ke naciismo de nove fariĝas pli grava en multaj landoj, kaj oni sentas sin aparte en lernejoj. Viola, ĉu vi povas diri, kia estis la eduko antaŭe, kaj kia ĝi estas nun, ke oni sentas tiun altiĝon de naciismo?
Yes. Dekomence, kiam mi estis lernanto, ekde tiam mi ofte devis kanti nacian himnon en ceremonioj. Ĝenerale en Japanio oni havas firman ceremonion komenco de jaro kaj la semestro. Kaj tiam oni ofte kantas la himnon de lernejo kaj nacian himnon. Antaŭe ĝi ne estas tiel trudita, sed ni do infanoj preskaŭ senpense kantis tion. Tamen lastatempe oni eĉ kunportas mezuriron por detale kontroli, ĉu ankaŭ instruistoj kantas sufiĉe laŭta voĉe. Tio estas freneza afero, ĉu ne? La gubernio, la severeco estas iomete malsamaj, tamen estas instruisto en Tokio kiu duon perdis sian laboron pro tio ke si rifuĝis ludi pianon por nacia himno.
Kaj tiu kantado estas por rememorigi la infanon ke ili apartenas al Japanujo kaj kio estas la enhavo de la himno pli malpli la mesaĝo de la japana himno.
Ah, oni povas preni diversmaniere, ĉar ĝi estas kanto pri espero de via longa vivo, eterna vivo. Tamen kiu estas vi, tio estas la temo. Post milito oni diris ke vi estas ĝenerale vi, ĉiuj homoj, sed tio estas fakte farsa, ĉar ĉiuj scias ke vi signifas la tenoo, kiu estis la estro de agresema japana imperio, ĉu ne?
Yes. Kaj en Francujo kiel oni povas senti tiun altigon de naciismo en lernejoj?
Do en lernejo oni sentio daoras, ne estas nova afero. Oni metis en la programo lernado de himno. Kompreneble ne estis tiom trudita ol ŝajnas en Japanio. Mi esperas ke mi ne perdos mian laboron se mi iras tion, sed ekzemple mi ne instruas al miaj gelernantoj tiun himnon, sed neniu diras ion, sed mi aŭ mi ne instruas aŭ mi instruas nur la melodion kaj la gelernantoj kantas buŝo fermita.
Mi devas diri ke kompreneble pro tio ke mi estas franc-devena, ankaŭ mi iris al la lernejo de la franca ŝtato, kaj en la baza lernejo mi absolute neniam kantis la himnon aŭ aŭdis pri la himno. Sed poste kiam mi estis en la meza lernejo, tiam oni disdonis librojn je la fino de la jaro, kaj oni devis lerni la himnon kun la instruisto pri muziko, ĉar je tiu ceremonio oni kantis la himnon. Sed mi kompatas la instruiston pri muziko, ĉar ĉiam ŝi havis malbonan tempon provante lernigi al ni la himnon. Poste mi instruis kaj neniam plu mi aŭdis pri tiu himno.
Estas eble denove estas skribita en la programo.
Ado, mi pensis ke eble ĝi ĉiam estis skribita, sed ke poste oni ne atentis.
Mi instruis nur de antaŭ dek du jaroj. Do mi scias ke nun estas en la programo, mi ne scias ĉu antaŭ dudek aŭ.
Do eble oni atentas pri tiu punkto, kiu ne ŝanĝiĝis dum de multaj jaroj oni tute preterpasis tion. Kaj ĉu vi pensas ke ankaŭ en la plenkreskuloj sentiĝas tiun naciismon?
Mi ne certas, tamen laŭ la aspekto de futbala festivalo kaj la maniero de amaskomunikiloj kiuj elsendas pri olimpiko aŭ la naciaj aferoj en la sporta kampo, certe onia entuziasmo al Japanio grandiĝas. Oni tute oni mi diru partaj homoj tute ŝatas montri japanan solidaremon inter ili kontraŭ alimondo, kaj ja ni estas Japanio venkis aŭ malvenkis, ili gludas kaj ridas kaj malridas, plolas aŭ kolelas kaj tiel emocie. Sed laŭ mi tio estas la fenomeno de partaj homoj, kvankam tio preskaŭ ĉiam amaskomunikilo traktacio kvazaŭ ĝi estas tutlanda ĉiuj homaj fenomenoj. Kaj ankaŭ ofte la ĉefministro diras, ke tutlandanoj tre aplaŭdas vian agadon en sporta kampo al la homo, kiu venkis la ludon. Sed ne diru ĉiuj, tio estas niaj sentoj.
Ĉu vi rimarkis la samon en Francujo? Ĉu ankaŭ sporto?
Jes, ĉefe en futbalo ĉi estas fenomeno kiu alportas naciismaj ideoj, sentojn. Eĉ la geknaboj ili rigardas tiun futbalan matĉon kaj nur la francoj devas gajni. Ili tre estas tristaj kiam ne estas francoj kiu gajnis, eĉ se la aliaj pli bone ludas.
Pri tio jes amaskomunikiloj elsendas diversajn ludojn kaj ja ni devas esti justa. Jes, diversaj homoj ankaŭ havas intereson al aliaj luktoj, al ludoj, al
sportoj,
ne? Sed tamen restas ankoraŭ japana ŝovinismo ene de amaskomunikiloj manieroj.
Do ni estas esperantistoj kaj certe ni devas agi kaj pensi iom pli internacie, kaj por ni eĉ sennacieca, kaj atenti en nia ĉiutaga vivo, ke ni rimarku kiam ni agas tro nacie. Do tio estis intervjuo de Viola el Japanujo kaj Jacqueline Pu el Francujo. Kaj nun kio okazas en Pakistano? La 24 de novembro 2006 sukcese okazis la virina laborejo kaj tria kunsido de la jaro 2006 de Pakistana Esperanto-Asocio en la urbo Multan. Signorino Bushra Kanun, kiu estas tre aktiva laboristino de homaj rajtoj de observ-organizaĵo, aliĝinta kun Pakistana Asocia Forumo, invitis signoron Sabia Ahmad Sial, presidanto de Pakistana Esperanto Asocio, por instrui la bazan kurson de Esperanto al virinoj de la urbo Multan. 9 knabinoj aŭ virinoj kaj 3 knaboj partoprenis la kurson de Esperanto. Ĉiuj gepartoprenantoj estis estraranoj de diversaj sociaj organizaĵoj de la urbo Multano, kiuj ankaŭ aliĝis al Pakistana Socia Forumo. Komence Signoro Tarek Umar kaj Rahim Shah Khan prelegis pri Esperanto, kaj poste Signoro Sabir Ahmad Sial komencis la Esperanto-klason. Signoro Tarek Umar kaj Amir Bashribati estis la gastigantoj de ĉi tiu laborejo kaj konsido de Pakistana Esperanto-Asocio, kiuj gastigis ĉiun kun tagmanĝo kaj vespermanĝo. Post la Esperanta klaso, ni faris la ekzamenon, en kiu 7 knabinoj kaj 3 knaboj sukcesis. La aliaj 2 knabinoj relernos. Ĉiuj 9 gelernantoj ricevos la atestilojn en la venonta 29-a jara kongreso de Pakistana Esperanto-Asocio en decembro de 2006. La prezidanto de Pakistana Esperanto-Asocio elektis sinjorinon Bushra Kanun kiel prezidantinon de la virinoj por la urbo Multan, kiu laboros por establi la virinan klubon sub la gvidado de sinjoro Tarek Umar, kaj sinjoro Shabir Ahmed Sial, prezidanto de Pakistana Esperanto-Asocio, gvidados kiel ĉefgvidanto. Post la laborejo vespere ne okazigis komunan kunsidon de anoj, supera konsilo kaj estraro de Pakistana Esperanto-Asocio ĉe centra oficejo de Pakistana Esperanto-Asocio, kaj diskutis pri diversaj administraj aferoj de tiu landa asocio. Oni ankaŭ diskutis pri nia revuo Facila Esperanto. Informis Sabir Ahmad Sial el Pakistana Esperanto-Asocio. Kaj nun ni iros al la nordo, en Islando. Dum la semajnfino de la 13 ĝis la 24 de oktobro okazis literatura kongreso en Instituto Tøberg Todarson en Halle en Sudurvest. Tie naskiĝis la fama verkisto kaj esperantisto Teddeburg Todason, de kiu vivis de 1889 ĝis 1974, kaj tie nun estas starigita tre interesa muzeo pri lia vivo kaj verkoj. Dum la kongreso, kelkaj literaturistoj faris prelegojn pri diversaj temoj rilate al Teddeburg. La plej multaj prelegoj kaj estis interesaj kaj amuzaj. Ankaŭ la farmisto de Halle, Fjölnir Torfason, prelegis pri la unuaj ekloĝantoj en la distrikto Sudurvest, kiuj laŭ lia opinio kaj laŭ la libro de ekloĝigo estis kristanaj ermitoj el Irlando. Kaj antaŭ kelkaj jaroj, Fjölnir trovis tre malnovajn domrestaĵojn en loko kie, laŭ lia opinio, tiuj praloĝantoj de Sudurvest loĝis. Torbergur eldonis tri lernolibrojn en Esperanto kaj unu dikan libron pri Esperanto kaj Esperanto-movado. Dum longa tempo li ankaŭ laboris por verkado de islanda Esperanto-vortaro kaj multe laboris por disvastigo de Esperanto en Islando. Li fariĝis ano de SAT en la jaro 1927 kaj inter alie skribis faman artikolon en Sennaciulo kiu nomiĝis 3.379 tagoj el mia vivo. Instituto de Teddeburg havas hejmpaĝon islandlingve, sed en ĝi troviĝas ampleksa artikolo pri Teddeburg en Esperanto de Baldur Ragnarsson, verkisto kaj esperantisto de 1889 ĝis 1874. Tiuj kiuj volas studi verkojn de Teddeburg nun povos mendi restadon en loĝejo en Halle dum unu semajno. La loĝejo estas senpage se oni faras prelegon pri sia studado je la fino de la semajno. Esperante ke baldaŭ tiom multaj Esperanto-libroj troviĝos en la instituto ke esperantistoj povos studi tie. Mi instigas ĉiujn esperantistojn, kiuj ĉirkaŭvojaĝos en Islando, viziti instituton de Teddeburg en la suda parto de la lando. La ĉirkaŭaĵo estas tre bela kaj speciala. Se oni deziras havigi al si pluan informadon, bonvolu kontakti min. Sincere, Christian Eriksen. Do, se vi volas studi, vi scias kien iri, eĉ senpage.
Do, mi veturos al Japanujo nun. Frua en litigio. Japanujo estas riĉa lando, kie abundas manĝaĵoj, tiel ke oni eĉ forĵetas multajn ankoraŭ manĝeblajn pladojn. Tamen en ĉiuj generacioj troviĝas tiuj, kiuj neniam matenmanĝas. Laŭ statistikoj en 1975, 6.3% de la japanoj ne maten manĝis en 2003, 10.1%. Precipe pli ol 20% de la viroj inter 20 kaj 39 jaroj ne maten manĝas. Ankaŭ en la jaro 2000, 16% de la elementlernejanoj kaj 20% de la mezlernejanoj. De dek du ĝis dek kvar jaruloj ne maten manĝis. Laŭ alia enketo inter 2.305 patrinoj 10% de la 1 ĝis 3 jaruloj ne ĉiutaga ricevas maten manĝon. Krome konstateblas rilato inter matenmanĝo kaj enlitiĝo. Ne matenmanĝi ĝis 2.9% de la beboj, kiuj enlitiĝis antaŭ la oka horo vespere. 13.8% de tiuj, kiuj enlitiĝis inter la deka kaj dek unua horoj kaj 20% de tiuj, kiuj enlitiĝis post noctomezzo. Resulte ec de aprilo la comenzo de la japana lernojaro, la ministrejo pri edukado kaj scienco komencis kampanojn frua enlitiĝo kaj matenmanĝo ĝis 1997 la ŝtato ne respondecis pri tiaj familiaj aferoj, sed en tiu jaro okazis en urbo Kobe mortigoj de deknaboj fare de knabo kulpis fuŝa hejma edukado. Pasintjare la registaro publikigis fundamenta leĝon pri manĝedukado, kiu fariĝis bazo de la kampanjo frua enlitiĝo kaj matenmanĝo. Matenmanĝi ŝajne rilatas al klereco laŭ la nacia esplorejo pri edukpolitiko. Dek tri jaruloj, kiuj ĉiam matenmanĝas, ricevas pli altan lernejan poentojn ol la sen matenmanĝuloj. Profesoro Suzuki Masasige de la Universitato Waseda diris, ke matenmanĝo estas energiofonto bezonata por taga agado, kiu matenmanĝas havas 50% pli densan glukozon unu horo poste ol tiuj, kiuj ne manĝas. La profesoro rekomendas, ke oni matenmanĝu kvalite, tagmanĝu simple por stopi energiomankon kaj vespermanĝu lukse. Por matenmanĝo necesas tri kategorioj de manĝaĵo: rizo kaj pano, kiuj donas glukozon; ovoj kaj formaĝo, kiuj konsistas el proteino kaj vitaminoj kaj mineraloj, kiuj bezonas la cerbo por uzi glukozon. Por vespermanĝo necesas viando kaj fiŝaĵo por fari ostojn kaj muskloj dum la dormo. Tamen, malgraŭ registaraj kampanoj, malfacile estas matenmanĝigi lernanojn. En socio, kie laboristoj devas sklave labori kaj ofte ne revenas hejmen, ĝis malfrue fojfoje mankas ĉe familioj kaj kutimo kune manĝi. Familianoj, inkluzive de la junaj, ofte aĉetas manĝaĵoj ĉe tia nomata oportuna vendejo kaj manĝas solaj. Kie homoj ne vivas homece, tie mankas homeca manĝo. Manĝaĵo estas ne nur kalorioj por la korpo, sed samtempe nutraĵo al la koro. Ne matenmanĝi indikas krizan familion kaj krizan socion de Hori Jasuo. Do, manĝi matenmanĝon estas tre grava afero, ĉu ne?
Jes, kaj mi demandas, ĉu vere la registaro devas enmiksiĝi pri tio. Sed en Francujo la eksterlandanoj diras, ke manĝo estas sankta afero. Vidu, l'articolo pravigas nin.
Pravigas, jes.
Do, ni aŭskultu kanton, la lasta kanzono.
Thank you.
fakte bedaŭrinde tiu ne estis la lasta kanzono, sed ĝi estis pasio maten, do certe tiu kiu kantis tiel maten manĝis.
Do estas tagmanĝo tempo nun.
Ne, unue ni aŭdos pri iu bulgaro, kies nomo estas Nikola Dinkov. L'articolo aperis en la literatura foiro kaj skribis ĝin Dimitar Agiev. L'autoro de la projekto estas bulgaro inĝeniero Nikola Dinkov, kaj la nomo de la projekto kreo de monda organizo en 1917. Li verkis ĝin fine de 1916 kaj publikigis ĝin en 1917 en Konstantinopolo. En kvardek ok paĝa franclingva broŝuro titolita École de la Concorde, Conseil mondial perpetuel, Stelo de la Concordo, Monda permanenta consilio. Poste ĝi estis tradukita en la germanan, grekan kaj turkan lingvojn. La broŝuro estis dissendita al la ŝtatestroj kaj ĉefoj de registaroj de la landoj, kiuj havis ambasadojn en Istanbulo. Parencoj de Dinkov asertas, ke tiamaniere li sendis la broŝuron ankaŭ al la tiutempa usona prezidanto Thomas Wilson, kaj eĉ havis korespondadon kun li. La broŝuro estis reeldonita en 1918, kune kun la intervjuo de la redaktoro de la greka ĵurnalo Faros, publikigita la 2 kaj 4 de septembro 1918, en kiu la aŭtoro klarigas, kiel aperis ĉe li la ideo pri permanenta monda konsilio, kaj donas detalojn pri la demandoj pri kiuj okupiĝas la institucio, okupiĝos fakte, ĉar ĝi ankoraŭ ne estis kreita. La libreto Stelo de la Concordo, permanenta monda konsilio, konsistas en mallonga enkonduko kaj 4 ĉapitroj. La aŭtoro indikas en la enkonduko, ke la 3 grandaj mondaj demandoj, politika, religia kaj socia, krom absorbadi konstante la plej grandan parton de nia viv-energio, ekde malproksimaj tempoj skuadis kaj maltrankviligis la tutan homaron. Li esprimis la esperon, ke la homo, ĉi tiu nobla kaj inteligenta kreaĵo dotita de konscio kaj racio, povos mem trovi rimedon por haltigi ĉiujn malfeliĉojn, kiuj disŝiras eĉ la plej nesenteblajn korojn, kaj la konvinkon, ke ĉiu homo havas la sanktan devon kontribui al la kreo de ĉi tiu sublima montego, de kies pinto ekbrilos kaj brilos eterne la potenca lumo de egaleco kaj justeco, kiu por la feliĉo de la estontaj generacioj kaj por la gloro de la homaro malaperigos por ĉiam ĉiuj sensencaj malkonkordaĵoj. La unua ĉapitro, titolita Generalaj konsideroj, havas 10 paragrafojn, en kiuj la aŭtoro pritraktas diversajn problemojn de la vivo de la socio. En la unua paragrafo de la ĉapitro li emfazas la signifon de reciproka respekto de la rajto kaj devoj kiel fundamenta kondiĉo de bonaj rilatoj inter la membroj de la socio. Se ĉi tiu principo estas ignorata, paco ne povas plu ekzisti. En la dua paragrafo, la aŭtoro prezentas siajn argumentojn kontraŭ paco bazita sur la forto. La tria paragrafo estas dediĉita al la insida diplomatio kaj demaskas la mallojalecon en la internaciaj rilatoj. En la 4 paragrafo, elirante el la stabilezzo de ciui corpoi consistantai la universon, basita su reciproca equilibro, Dinkov concludas che citiu principio devas esti applicata anca alla homaro, kiu estas nenio pli ol atomo de la universo, ke harmonio en la tuta homaro povas esti estigita kaj subtenata nur per la apliko de la unu nura kaj ne ŝancelebla leĝo, la reciproka ekvilibro de la rajtoj kaj devoj el ni ĉiuj. En ĉapitro kvara, sidejo de la permanenta monda konsilio, kiu estas sen precedento en la historio, la aŭtoro priskribas la ĉefajn kondiĉojn al kiuj devas respondi la sidejo. Unue, lando kun naturaj belaĵoj, modera kaj sana klimato. Due, absolutaj sendependeco kaj neŭtraleco kaj facilecoj por komunikado kun la diversaj kontinentoj de la mondo. Li proponas la konstruon de internacia urbo de la Konkordo, urbo de la paco aŭ urbo de la lumo. Ĝi devas esti urbo internacia kun administrado establita de ĝi mem, laŭ la modelo ekzemple de monaĥejo aŭ malgranda respubliko. Ĉiuj elspezoj de la urbo devas esti kovrataj de komuna kaso al la kotizoj de la apartaj landoj en la mondo. Al Nikola Dimkov oni ŝuldas ankaŭ plej altvaloraj dokumentojn pri la bulgara historio. Li estis la homo kiu elaĉetis la 4 vagonojn kun otomanajn arkivojn, inter kiuj troviĝas la protokoloj de la tribunalo juĝinta Vasil Levski de 1837-1873. Pri li oni povas legi la Esperanto-tradukon de la libro Apostolo de la libereco, gvidanton de la bulgara naci-liberiga movado. Ne nur la bulgaroj, sed ankaŭ ĉiu popolo rajtas fieri pri inĝeniero Nikola Dimkov. Per tiuj vortoj ni finas nian hodiaŭan elsendon. Kaj mi deziras al vi ĝojan reaŭdon.
Dankon.
Do, vi ne salutas?
Jes, salutas de mi Laszlo, Lajos, kaj...
Jen, ni auskultos la finan kanton.
Jordan, you are the source of the light.